Dnešním hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc je paní Zdena Mašínová. Já vás zdravím a vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Mašínová, já se přiznám, že my nejsme ve studiu, my jsme u vás doma, tady v olomouckém bytě, který je na dohled od olomoucké věznice. K tomu se ještě dostaneme. Tady k tomu místu, které také velmi zasáhlo do vašeho života. Vám bylo teď nedávno v listopadu 85 let. Zajímá mě, když se ohlédnete za těch 85 let, se toho ve vaší rodině i v naší zemi stalo opravdu hodně. Co vidíte?
Ano, že v relativně dobré době žiju. Není to dokonalý, jako není nikdy žádná společnost dokonalá, ale zaplať pánbu za to, že aspoň jsem se dožila tohoto období.
Vy jste vlastně poslední členkou rodiny Mašínů, která žije tady u nás na území České republiky. Váš otec, který byl československým legionářem, poté co se vrátil z vojny, tak tady v Olomouci se seznámil s vaší maminkou.
Ano, otec pochází ze starého selského rodu z Lošan u Kolína a moje maminka z rodiny sokolské vlastenecké rodiny, která sem přišla z Prahy koncem 19. století. V té době ještě Olomouc byla, že jo, Německo vlastně, židovsko-české město. Ta menšina česká tady velice usilovala o svoje postoje a dědeček byl význačný sokol, podnikatel a po první světové válce, když se vrátil z legií náš otec jako jeden z posledních ve 20. roce, tak jeho maminka, která hospodařila na statku právě v těch Lošanech u Kolína, už ani nedoufala, že se vrátí, protože stále měla informace, že možná i padl a bylo velké nadšení, když se jednoho krásného dne otevřeli na statku dveře a tam byl jediný její syn, na kterého tolik čekala, že se ujme tohoto hospodářství. No nicméně po prvních dní, které prožil otec na rodném statku, přišel za svojí maminkou, sice nerad, ale řekl jí, vážená maminko, toto já dělat nemůžu, republika potřebuje armádu, to byla mladá Masaryková republika, já si dodělám vojenské vzdělání a vrátím se do armády. Proto tedy jako statek se v té době pronajmul. Tatínek dodělal si vzdělání a první jeho štace byla Olomouc. A v Olomouci, když přišel se svými kolegy sem posádce, tak to znám z vyprávění, že se mu strašně v Olomouci nelíbilo a že když šli od nádraží s těmi svými kolegy, kdy říkal, vážení, sem se už nechci nikdy vrátit.
Do Olomouce se ale vrátil, protože tam potkal Zdenu Novákovou. Přestěhovali se do Prahy a do rodiny Mašínovy se narodili tři děti.
Otec jako dělostřelec s humorem prohlašoval, že on musí mít 7 hochů, aby měl obsluhu k dělu. No a takže začali hezky první bratr v roce 1930, v roce 1932 byl druhý bratr a já jsem se narodila potom, že jako třetí dítě, bohužel, to bylo trošku pro ně komplikovaná situace, v té době ještě nebyly ty možnosti ve zdravotnictví jako dneska a díky špatné poloze mé matky při těhotenství já jsem se narodila s vrozenou vadou pohybového ústrojí, což byla velká starost pochopitelně a já jako dítě mám velké vzpomínky na to, že jsem vlastně téměř do 8 let prožila svůj život ve vojenském lazaretě, protože já jsem díky tomu nemohla své dětství příliš prožít mezi svými vrstovníky a bratři se mě opravdu jako v dětství věnovali, nosili mě na zádech, po schodech, do školy a tak a vynahrazovali mě prostě tu společnost dětskou.
Jak vás rodiče vychovávali?
U nás tedy byla díky, hlavně to bylo tedy, pokud ještě byl otec v rodině, než odešel do ilegality v 39. roce, tak byla to výchova velmi důsledná, hlavně mým bratrům. Co se řeklo, to vždycky platilo a muselo se dodržet.
Vraťme se do toho 39. roku. Váš otec odešel do ilegality, založil protinacistickou odbojovou skupinu Tři králové a u vás vlastně se potom dveře netrhly, jak se říká. Neustále k vám chodilo gestapo a provádělo výslechy.
Ano, otec, jak je z historie známo, byl se svými spolupracovníky Balabánem Morávkem jedni z prvních, co šli do odboje, protože otec velmi těžko nesl nacistickou okupaci a jako důstojník československé armády byl si plně vědom a v tom smyslu my jsme i vyrůstali, že jako důstojník skládal slib této zemi, že ji za každých okolností bude bránit. Proto pro něj bylo nepřijatelné, jak se podala tato země nacistům. Nikdy nechtěl z této země odejít a tvrdil, že domácí fronta je jedna z nejdůležitějších. Díky tomu později mohli v Londýně naše vláda organizovat atentáty a tak dále. Čili proto tedy jako jeden z prvních za plného podotýkám souhlasu naší maminky, která to cítila právě tak a vzala veškerou zodpovědnost naší výchově na sebe.
Mluvili o tom s vámi vaši rodiče, protože kvůli bezpečnosti asi bylo nutné, aby i vy jste, jak se říká, drželi basu a nic neřekli. Věděli jste o tom, nebo jako to šlo kolem vás, jako kolem dětí?
V mých hlubokých vzpomínkách je, že se mnoho toho nezastíralo. Více pochopitelně jako u mě, bratři byli starší, zvláště ten nejstarší Ctira, teda od 39. roku, kdy jsem vstoupil nacisti, byli jsme hlídaní gestapem a téměř pravidelně u nás v noci dělali dost brutální prohlídky a přepady, doslova přepady, kdy celá domácnost byla rozházená a bylo to velice krutý. A při jednom takovým přepadu mamince dali rozkaz, aby do 24 hodin s námi opustila Prahu, což bylo velice těžké pochopitelně v té době, ale našel se velice taky vzácný člověk, který nabídl sice rozestavěný malý domek v Poděbradech, takže moje vzpomínky do roku 40. do kruté zimy spadají. Během toho jednoho dne matka z naší hospodyni, to byla sudetská Němka, protože rodiče velice trvali na tom, abychom se učili řeči, tak tenkrát se brali do rodin třeba ty dívky, co přicházely ze Sudet, to byly německého původu a mluvili jenom německy, abychom získali znalost této řeči. To byla neobyčejně taky statečná, později se ukázalo, žena mladá odešla s námi do těch Poděbrad, kde se znovu opakovaly tyto nájezdy toho gestapa, protože oni měli představu, že otec se pokusí navštívit nás, což se také stalo. Jedna z mých vzpomínek je, že v noci se nade mnou nakláněl nad dětskou postýlkou a já jsem rychle se posadila a volala jsem tatíček, tatíček, no on rychle uskočil, protože pochopitelně měli obavy, že já bych jim mohla o tom mezi dětmi promluvit. V této noci mluvil s tím nejstarším bratrem, kde mu uložil určitý povinnosti, jak má být nápomocen mamince se mnou a s mým bratrem mladším, že... No a ráno mě tvrdili, že se mě to zdálo. Já jsem tedy tomu moc nevěřila, si vzpomínám, ale přece jenom na určitou dobu mě to ovlivnilo. Tak to je moje poslední vzpomínka na otce.
Vašeho otce potom chytili a popravili a také zavřeli vaši maminku poprvé do vězení.
On byl vězněn a krutě vyslýchán a mučen v pankrácké věznici, kde již v té době byla taky vězněna Milada Horáková. A při tom jednom z posledních u nás přepadů matku odvezli na Pankrác, dali do celý s Miladou Horákovou, která byla již ve značně také zbedujedovaném stavu a nemohla sama příliš vykonávat základní životní potřeby. Takže tam s ní maminka byla až vlastně do popravy našeho otce v Praze v Kobylicích na Střelnici a jeho otce s tatky byli spopelněni ve strašnickém krematorium, kde tenkrát nacisti likvidovali ostatky všech popravených lidí v té době.
Paní Mašinová, mě zajímá, co se dělo s vámi dětmi, když váš otec a matka byli uvězněni a otec poté popraven.
Totiž oni dali rozkaz ty naší hospodyni, aby připravila bratry do transportu do Říše, kde měli být umístěni v rodinách německých a k převýchově a mě pochopitelně teda k utracení, protože v té době Hitler už lidi, kteří měli jakýmkoliv způsobem byli postiženi, byli splinováváni. A tato naše hospodyně byla tak ducha přítomná, že si to uvědomila a to na ně platilo. Perfektní němčinou řekla, že ona je zaměstnanec a nemůže vydat náš děti bez někoho z rodiny, protože si uvědomila, že tady v Olomouci žije matka naší matky, teda babička, která taky ovládá řeči a výborně mluví německy. Tak když se dostavila a prostě jim řekla perfektní němčinou, že nás bude vychovávat v duchu německým, že mu nás mohou kontrolovat, tak nás ji nechali. Čili ona de facto mě zachránila život, tato hospodyně. Maminka byla na týden pouze propuštěná po otcově popravě a po týdnu znovu přijelo gestapo a odvezlo ji na malou pevnost do Terezína, kde byla téměř do konce války. Takže my jsme zůstali pouze s tou babičkou poděbradské domácnosti.
Jak na to vzpomínáte? Přece pro dítě to musí být opravdu velmi těžké, když najednou přijde o oba rodiče.
Ano, naše babička byla velmi statečná taky žena a nám opravdu mnoho vynahradila tou svojí výchovou, která byla velmi podobná výchově, velmi přísné našemu otci. Ale já jsem jí za mnoho v životě vděčná, přestože jsem to pochopila až mnohem později, že to bylo velmi důležité být důsledný i v té výchově. A zajímavé bylo, že ona třeba nikdy mě neřekla ani mojí mamince zdrobnělinou, Zdeníčko, ale chlapcům ano. Pro chlapci to byli Radoušek, Pepíček a já jsem byla Zdena třeba.
Mě u toho napadá, jestli i tady ta ženská část rodiny Mašinové vlastně nefungovala jako opora, že ty ženy musely být silné, aby vlastně jako podporovali ty muže, protože, jak už jste říkala, váš otec odešel do odboje se souhlasem matky, to znamená, že na jejich bedrech zůstala výchova tří dětí, z toho vy tedy jste měla ty zdravotní potíže, takže to nebyla asi v té době jednoduchá věc, takže myslíte si, že vlastně vás ta babička taky vychovala tady k té jako vnitřní nějaké ženské síle, k té opoře?
Zcela určitě. Maminka byla úplně jiný typ. Ona byla velice nadaná umělecky, hudebně i výtvarně. To byly dva světy, můj otec a naše maminka. A přesto to bylo tak krásný vztah oni měli. On si vážil nesmírně jí a ona jeho až do konce života. Já jsem nejvíc teda postrádala tu maminku, pochopitelně. To byl takový typ něžné, spíš něžné ženy. A ona třeba říkala, když se mnou si hrála nebo a s námi dětmi říkala, to je náš chudáček. A babička Emma, pro mě to byla vždycky spíš Emma než babička, říkala, žádný chudáček, všechno jako ostatní. Teprve později jsem si uvědomila, jak to bylo důležitý. Maminka byla úplně jiný typ a asi ten život by byl pro mě snášet mnohem těžší, kdybych bývala měla tento vliv, ten mírnější. Pravděpodobně.
Já bych se teď ráda dostala vlastně k vašim bratrům a k jejich odbojové činnosti, ano. Protože stejně jako váš otec za nacismu, tak vaši bratři za komunismu patřili k odboji.
Ano. Je nutný si představit, že zdejší režim měl určité fáze a ty nejkrutší byly skutečně ta 50. léta. Vznik milicí, pozuby ozbrojení, to byly část vlastně národa, policie, začaly být pronásledovány sledovaní lidi z jiných názorů. A hlavně to bylo mnoho i těch kolegů bývalých z armády našeho otce. Takže bylo vidět, že se musí něco proti tomu dělat a v té době už to vypadalo, to byl 53. rok, že je na spadnutí vlastně třetí světový konflikt. To většinou jako se nebere vůbec potaz, že to bylo v Evropě znovu na spadnutí a že Západ vyzýval, aby se tady připravilo zázemí k tomu, že bude třetí konflikt, z toho důvodu vznikl tento odboj. Že pochopitelně tito lidé, co prožili druhou světovou válku, ať už ve západní nebo ve východní frontě, už byli dost zničení a proto se to snažilo organizovat spíš na ty mladý lidi, proto moji bratři hlavně do toho byli zapojeni a jejich nejdůvěryhodnější přátelé, protože to už vysílala Rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, Londýn a to jsme všechno měli tyto informace, že je nutné to dělat. A pak tady důležitý moment pro nás byl vůbec jako potomky našich rodičů a to byl poslední písemný vzkaz před smrtí našeho otce. Otec napsal na klozetový papír, pouze kouskem tuhy, takový poslední vlastně vzkaz nám, jak se máme v životě zachovat. To nám utkvělo pro celý život v paměti a snažili jsme se podle toho jednat. Tam mimo jiné bylo, abychom se nikdy nestali otroky, že za každých okolností člověk musí proti bezpráví něco dělat.
Se Zdenou Mašínovou si dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc povídáme také o protikomunistickém odboji jejich bratrů. V roce 1953 se vašim bratrům podařilo dostat se na západ a odjeli do Ameriky.
Právě v tom 53. v tom říjnu, tak nás celkem to bylo asi 17 lidí zatkli. Já jsem v té době tady žila v Olomouci a byla jsem taky vězněna v místní věznici a maminka byla odvezena do ruzínské věznice a ve velice špatném zdravotním stavu. 12 měsíců ji nechali na betonové podlaze bez jakýkoliv pomoci.
Oknem vidíme na tu olomouckou věznici. Vy jste tam strávila, jak jste říkala, několik měsíců poměrně tvrdými vyslechy. Vlastně jste byla častována téměř denně. Jak si na tu dobu vzpomínáte? Já vím, že jste někde říkala, že vlastně jste ty vzpomínky musela v sobě potlačit, abyste mohla pokračovat dál.
No to ano, já už o tom opravdu nerada o těch věcech mluvím, protože to byla skutečně velice krutá doba. Já jsem ovšem nejhůř nesla ty myšlenky na naši matku. Původně byla navržena k trestu smrti, ačkoliv ona nebyla vůbec do toho tak hluboce zainteresována. To byla spíš akt msty toho režimu. Mě propustili po několika měsících proto, aby na mě byli nasazeni různí konfidenti. Po tom prvním návrhu na tu smrt já jsem psala tehdejšímu prezidentovi republiky, to byl Novotný, a jeho žena totiž byla za okupace v Terezíně s mojí maminkou. Proto jsme se na ně obrátili, aby jí taky vzala v úvahu, co prožili tam, a bylo nám odpovězeno, že nelze jí udělit milost vzhledem k tomu, že není schopna socialistického myšlení a přizpůsobení se. Takže nakonec byla odsouzena k těm 25 letům vězení, odvezena do pardubické věznice, to byla, myslím, pracovní věznice ženská, kde jsem dostala první návštěvu k ní, co jsem v té době žila v Praze. A když jsem tam přijela, a to je za městem, že jo, ta věznice, a konečně jsem se tam nějak dostala, tak mě sadisticky bylo řečeno, že vzhledem k tomu, že neplní pracovní normy, takže mi není povolena ta návštěva. A tak to bylo dost krutý pro mě, že jo, v těch letech a tak. a za pár týdnů v noci přišel takzvaný příslušník státní bezpečnosti oznámit, že je po smrti, že zemřela na pankráci ve vězeňské nemocnici.
Vy jste tady v té velmi těžké době potkala vlastně svého budoucího muže, který měl také velmi velké zkušenosti s nacistickým režimem. Celá jeho rodina vlastně zahynula v koncentračním táboře a spolu s ním vlastně k vám přišly také jeho dvě děti z předchozího manželství. Zajímá mě, co pro vás znamenal.
On pro mě znamenal strašně moc. On byl jednak velmi inteligentní a vzdělaný a čestný člověk to byl. A v té nejhorší době, kdy jsem se s ním já vlastně v těch 50. letech seznámila, on mě moc pomohl, velice. No a tak potom, když ta babička zemřela, my jsme žili v krásné Lípě, vystěhovali nás z Prahy a tak dále. Ty děti už byly dospělí, on vyučoval na Akademii muzických umění. A po 68. roce ho vyhodili odtamtať a z Prahy jsme museli odejít, takže jsme se dostali pomocí známých byt v Konstantinových lázních a šli jsme tam do západní Čech. To bylo takové, já jsem pořád nechtěla k tomu sňatku přistoupit. To nebylo jako dneska, že jsou ty svazky nezávazný. A on říkal, když tam přijdeme, podívej ty od starý mužský, mladá žena a bude tam, jak se na tebe budou dívat. No tak já jsem nakonec volila s tím, že si nechám ale svoje jméno. No a tam jsme byli 24 let. No a byl to nejkrásnější období mýho života, musím říct. No a pak teda byli ten 90. rok a že jo, ty restituce. No a o Konstantinech jsme se teda nakonec přestěhovali zpět tady na místo činu pod okna věznice, které jsem trávila jistou část života. V 96. roce do Olomouce.
Jaký to je pocit chodit kolem té věznice?
Ze začátku vám to byl pro mě velice zvláštní, strašně nepříjemný pocit. Teď už jako jenom někdy, když se tam někdy mám takový zvláštní pocity, ale už přece jenom ten zvyk to překonal.
Paní Mašinová, mě zajímá, proč se vaši bratři po revoluci vlastně dosud nevrátili zpět?
Mě se často na to ptají, proč se ještě nevrátili, nebo že tedy ten starší bratr již zemřel před 8 lety, ale ještě ten mladší bratr žije. Po 90. roce pro ně bylo nepřijatelné, po tom všem, co obětí bylo, tak, že nebyla tato zločinecká strana, co měla na svědomí 40 let totality, dá se říct, postavena mimo zákon a dodneska jsou v českém parlamentě. Čili pro ně ani ten návrat po 90. roce nebyl přijatelný. To je další moje trauma tady. Potom, co se tu dělo, jak jsem se zmínila, lidi popravovaní, pronásledovaní, nejkrutější 50., ale normalizace, to je v mém pohledu, protože jsem to tu prožila celý, bych řekla, jeden z největších normalizace zločinů na této společnosti. To bylo jako udělaný, víte, pod povrchem. Přizpůsobujte se, ale nechte nám moc v ruce. A to se stalo. A po 90. roce ani všichni ti zločinci, co to měli v ruce, dodneška ještě, co jsou živi, si žijou velice krásně. Tam, kde byl zločin, měl být trest. Oni měli být potrestaní, jak to bylo udělané v Německu po válce, po tom, co dělal Hitler. Nebylo to dokonalý taky, to je známý, že jo, všichni do dneška ještě v Německu soudějí zločince nacistický. A tady vůbec se nic nestalo. Tam aspoň symbolicky měl být norimberský proces. To, co udělali, tak to s tím já velice nesouhlasím od samého začátku.
A jak to vidíte do budoucna?
Řekla jsem to několikrát. Člověk si musí být vědom tedy určitých obětí, když zaujímá určitý postoje. Já jsem si toho byla od výchovy, od mládí vědoma. Ty byly přineseny, ty oběti. A moje byla ta, že jsem se rozhodla nezaložit vlastní rodinu, aby to bylo tak beznadějný, že jsem si neuměla představit, že by museli znovu prožívat něco podobného, co jsem musela já. A proto moje rodina jsou dnešní mladá společnost. společnost. Ta, co o to má zájem, jsem ochotná s ní o tom mluvit. A musí sami podle svého vnitřního postoje se k těm věcem zachovat. I když dneska konkrétně se to mě to zdá jako plíživý nástup, jako to bylo v 48. roce.
Můžete být konkrétnější, co vlastně v tom spatřujete jako společné znaky, protože vy jste zažila ten 48.
Ano. No právě, že ve vládě, jestliže jsou to lidi, co se exponovali v komunistických stranách, jsou ve vysokých buď hospodářských nebo politických funkcích, vidíme to dnes a denně, slyšíme, a k tomu jsou všichni laxní úplně. Oni by měli buď sedět, nebo prostě být sticha aspoň, a vůbec se neozývat. To je to nebezpečí. To si vůbec většina neuvědomuje. Poněž to bylo v tom 48. roce, že jo, Beneš, když dal nakonec zemi, místo co by se postavil proti. No takhle to bohužel je. To jsou zkušenosti, když se člověk dožije takového věku.
Vy jste na začátku zmiňovala to, že když váš otec poprvé přišel do Olomouce a šel z toho nádraží, tak říkal, sem už se nevrátím, tady se mi nelíbí. Vy jste se sem vrátila, tak mě zajímá, jestli vám se v Olomouci líbí.
Velice. Pro mě dneska, byť jsem rožená Pražka, tak před nějakou dobou jsem si říkala, když přijedu do Prahy až po smrti. A teď si často říkám, nemůžu se dočkat vždycky, až se vracím do Olomouce. A teď si říkám, snad do Prahy ani po smrti. Ta rodina mé maminky, že maminka se tady i se svým bratrem narodili, můj bratr nejstarší Stírat se také tady narodil, my dva už, Josef a já, jsme se tedy narodili v Praze, ale já teda toto město velice mám ráda. Má tradici, historický, krásný město a mám dojem, že i mentalita obyvatelstva je jiná a potvrzují mě to mnoho známých, co třeba žijou někde jinde a přijedou sem za mnou, tak mě to potvrdili, že to není můj subjektivní jenom pocit.
Jaký jsou teda podle vás Olomoučáci?
Mnohem společenštější a takový jako ličtější. Takový, jako mají porozumění. Já jsem třeba tady měla praneteř z Prahy, chodili jsme na procházky do parku a tak, a třeba k nám přišli takový dorůstající děti a donesli nám kytičky. A ona, ta praneteř, říkala, no to by se v Praze nestalo. Víte, jsou to maličkosti. Já teda si nemohu stěžovat, já jsem velice spokojená po této stránce.
Já jsem se ještě chtěla zeptat, vy jste mluvila o tom, že jste v 90. letech vlastně mohla nahlédnout do svazku státní ano. bezpečnosti. Jak jsou ty svazky rozsáhlé? A říkala jste, že jste se dočetla o tom, jakože spousta vašich přátel na vás donášela, takže vás zklamala. Mě by zajímalo, jestli jste je s tím konfrontovala potom.
Pokoušela jsem se a nepodařilo se mě to. Přece jenom jejich osobní cit v té situaci se stranili, musím říct. A já jsem to nechtěla už dál, těch svazků byly, to byly koše. A já jsem měla možnost, teda ještě než došlo k tomu zaškrtávání a začerňování, tak jsem měla možnost v Praze ve Struhách v tom archivu STB do toho nahlédnout. A první nahlédnutí do jedněch z prvních svazků, to byl šok. To byl šok, když jsem to četla. Já jsem pak měla možnost tam několik měsíců jezdit. Hodně jsem si obsala, poněvadž jsem nemohla to kopírovat.
Vy jste se teda snažila ty lidi, kteří vlastně patřili mezi vaše přátelé, ale přesto na vás donášeli konfrontovat, to se vám nepodařilo. Máte přesto, možná je to silné slovo, pro ně pochopení, že třeba někdo neměl tu sílu tomu odolat?
Pochopení jsem proto tedy neměla, pochopitelně. Mě to doslova konsternovalo, že bylo to možné, konkrétně od určitých lidí, víte. A potom třeba i když na základě toho s nimi chtěla mluvit tady v Olomouci s tím jedním známým televize a on ji pouze přijmul škvírkou ve dveře a prohlásil do té škvírky, když se ho ptali, že zná rodinu Mašinu, on řekl, ne, neznám. Co s tím? Co s tím?
Takže jste musela přehodnotit vlastně ve svém životě i přátelé kdo je ten pravý přítel a kdo ne.
No to určitě, ale ono se to přehodnotí, víte, samo věkem, protože Postupně ti vaši vrstevníci odcházejí. Má to svoje výhody i nevýhody. Takový je život.
Necítíte se sama?
No, někdy. Záleží na situacích. To víte, že někdy má člověk pocit, že... Ale já nepropadám těmto náladám. Prostě jak jsem se vyjádřila... Já na to byla připravena, můžu říct, velmi brzy jsem o tom přemýšlela. Možná, že to byl následek i toho mýho postižení, že jsem byla nucena víc být od toho dětství sama. Všechno má své plus a mínus. Tak i toto mělo to plus, že já jsem se na to připravovala hodně brzo. Že člověk nakonec zůstane sám. Až do toho trpkého konce.
Paní Mašínová, ještě se vás zeptám na poslední věc. Jak vlastně vy vidíte svůj život do budoucna? Protože máte sice 85, ale vás je všude plno. Chodíte na spoustu akcí, pečujete o domy, které vám v restituci byly vráceny. Tak zajímá mě, co vás jako drží při tom vlastně být takhle aktivní pořád?
Víte, že jste mě překvapila svou otázkou. Já nevím, co mě drží. Asi geny, asi rodinný geny. Nic jiného to nebude. Já nemám představu do budoucnosti. Já dělám to, co pokládám za správný. Asi tak.
Mockrát vám děkuju.
Já vám děkuju a hodně sil přeju do dalšího života. A hlavně, abyste si nemuseli vy něco podobného, trošku v jiné podobě zopakovat znovu.
Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc byla Zdena Mašínová.